Ko je bilo žito požeto, je sledila pot v mlin. Mlini so bili nekoč pomemben del vsakdana na Cerkljanskem, ne le zaradi mletja, ampak tudi kot prostor srečevanja. Danes mlini na Cerkljanskem ostajajo le kot del kulturne dediščine in kot spomin na čas, ko je bila pot od zrna do moke veliko bolj lokalna in povezana z ljudmi. Tudi vasi Ravne pri Cerknem je stalo kar nekaj mlinov, spomine na pretekle čase nam je razkril Branko Tušar, lastnik enega od žal nedelujočih mlinov. Kot sam pravi, so bili mlini na Cerkljanskem v preteklosti izjemno pomembni.
Mlini so skupaj z sušilnicami, kar smo jih imenovali na Cerkljanskem pajštve, in s kletmi oziroma kaščami, bi jih z današnjo terminologijo lahko imenovali ključna ali pa vitalna infrastruktura. Brez leteh si preprosto ljudje ne bi mogli pripraviti hrane. Če vemo, da so bile žitarice več kot 2000 let v tem prostoru srednjeevropskem, azijskem in afriškem v bistvu temeljno živilo. Tako da mlini so bili do še 60-70 let nazaj nepogrešljiva infrastruktura za preživetje kmeta.
Torej, ali imate podatek ali vsaj občutek, koliko mlinov je nekoč delovalo na tem območju, torej na območju Cerkljanske?
Tu bi dejansko lahko samo ugibal, vsekakor pa zelo veliko. Če gledam v ožjem območju, ki ga sam poznam, na zelo majhnem prostoru jih je bilo blizu 10 in če to potem pomnožimo z celo Cerkljansko, potem lahko govorimo, da sigurno 50 in več v ožjem cerkljanskem prostoru. Dejansko se tudi pri razporeditvi mlinov vidi še danes izjemna iznajdljivost ljudi, kako vse so znali izrabiti moč narave, kako so razmišljali o logistiki, se pravi o dostopnosti teh mlinov, da se je dalo priti do njih tudi z manjšimi vozili, z volovskimi vpregami, s konjskimi vpregami. Ne smemo pozabiti, da poleg večinskih mlinov na vodo, da smo imeli na Cerkljanskem tudi nekaj mlinov na veter, kar je za marsikoga zanimivo. Moje zanimanje za mline mogoče izhaja iz tega, ker je tudi moj pokojni oče prihajal iz družine, kjer so prav tako imeli mlin, in sicer v Jagrščah.
Kje so se ti mlini običajno nahajali in zakaj mogoče prav tam? Je bila izbira lokacije naključna ali?
Kot sem že prej omenil, se pravi, ljudje so iskali mesta, kjer je bila predvsem naravna moč vode ali vetra, potem da je bil v bližini gradbeni material in razmišljali so o dostopnosti, o logistiki. Po drugi strani je bilo pa to tudi njihova ranljivost. Če malo spremljamo kronike zadnjih let, vsakih 20-30 let so bile velike stoletne vode in takrat je predvsem ob večjih vodotokih ogromno mlinov, žag in ostale infrastrukture, ki je uporabljala energijo vode, tudi odnesla.
Pa če se mogoče kar malo skoncentriramo na Ravne, kjer prebivate, torej že prej ste omenili 10 mlinov, tam na tem območju, ki ga bolj poznate, so to torej Ravne. Torej, kako so nekako ohranjeni teli ostanki mlinov v Ravnah, koliko približno jih je bilo, torej nekaj več podatkov o samih Ravnah?
Težko rečemo, koliko točno je mlinov bilo. Če se osredotočimo samo na potok Idršk oziroma Vidršk, kot ga imenujemo domačini, danes stoji samo še en mlin, dva se da še locirati in jih tudi še večino domačinov za njih ve, kje so stali, za dva vemo samo še res tisti domačini, ki živimo blizu potoka, eden je popolnoma izginil in je ostal pač v ustnem izročilu, ki je točno je stal in je sigurno tam stal, pa še za vsaj dva je v ustnem izročilu nekje bilo govora, da so obstajali, torej govorimo med 7 in 9 mlinov na prostoru, ki se razteza v dolžini manj kot 1 kilometra. Je pa res, da je to potok, ki nikoli ne presahne, poleti je sicer vodotok izredno majhen, ima pa izjemen padec, torej so znali izkoristiti moč padca.
Pa se vam zdi, da se na Cerkljanskem, širše na Cerkljanskem in tudi v Ravnah dovolj pozornosti posveča tej dediščini, torej da bi se jo ohranjalo, mogoče tudi obujalo?
To je vprašanje, na katerega ima vsak mogoče drugačen odgovor, različen pristop. Jaz nekje že od otroštva sem ljubitelj zgodovine in lahko rečem sigurno ne, odgovor na vaše vprašanje. Po drugi strani pa življenje je večna spremenljivka, vse se spreminja. tako da mlini so ujeti v tok časa in so izginjali eden za drugim in ostali zgolj kot ruševine na fotografijah. Mlinski kamni so postali mize, okrasi in tako naprej. Vsekakor pa osebno sem že večkrat dal pobudo v lokalni skupnosti, da bi se vsaj enega, ki še stoji, ohranilo. V turistične namene pa zaenkrat za to še ni bilo posluha.
Torej, omenili ste, da ste ljubite zgodovine, da ste z mlini povezani tudi preko vašega očeta in tudi vi ste bili lastnik mlina, ki danes sicer žal ne obratuje več. Kako se mogoče spominjate delovanja tega mlina, za kakšen mlin je dejansko šlo, torej malo ozadja, okvir?
Ta mlin je postal naša last pred kakšnimi 50 leti. Zgradili sta ga dva večja kmeta iz vasi Zgornje Ravne. V obdobju, govori se o letu, 1924, torej obdobju med obema vojnama. In kot zanimivost, to je bil sigurno prvi mlin z notranjim kolesom, se pravi s turbino. Vsi ostali so prej imeli zunanja, lesena kolesa. Naj pa bi bil to tudi prvi ali med prvimi mlini na Cerkljanskem, ki je uporabljal ta način izrabe vodne energije. Tudi gradbeni materiali so bili že sodobni, se pravi med drugim tudi že uporaba betona, železobetona, kritina je bila seveda še slamnata. Ta mlin je bil daleč največji in je tudi imel že v primerjavi z ostalimi, ki so najverjetneje vsi imeli samo en par mlinskih kamnov in tako imenovani črni kamen oziroma kamni za črno moko. V mlinu, ki pa še stoji in je danes naša last, pa je sta ostala dva para koles oziroma mlinskih kamnov, domačini so temu rekli črni kamen in beli kamen. Mogoče še par mojih spominov iz otroštva, namreč mlin je deloval nekje zadnji, mirniki in vreče žita so bili zmleti tam pred letom 1990, torej v času mojega otroštva in najstništva. Mlina se spominjam, v njem sta delala moj stari jata pa moj oče, spominjam se vonja po moki in vlagi, ki je nepogrešljiva v takem prostoru. Potem med drugim veliko jezo, pogosto jezo starega očeta, ko so mu miši požrle jermene, ki so poganjali mlinske kamne ali pa prežrle sito na belem kamnu. In zanimivo je, da je jermene za šivanje velikih jermenov urezoval kar iz starih čevlov. Me je naučil, kako se to naredi. Medtem ko pa sita, veliko sito, ki je se avtomatsko poganjalo pod belim kamnom, pa je šival z ostanki padal, svilo, padalsko svilo, ki je ostala iz časa druge svetovne vojne in je še danes pri hiši en ozorček ostal. Spominjam se čakanja na dež v poletnih časih, ko je preprosto treba bilo tudi po cel dan čakati, da se je zajetje napolnilo, pa da so potem mleli kakšni dve uri. V nasprotnem, kadar pa je bilo vode dovolj, se je mlelo noč in dan. Spominjam se, da je po velikih neurih treba bilo ročno odmetati na desetine kubikov materiala iz zajetja, kar je bilo zelo težaško delo. Spominjam se ogromnih, več 10-metrskih ledenih sveč, ker je na spojih cevi po zimi puščala voda, špricala po sosednjih drevesih in je naredila dobesedno čudo narave. To je bilo po več ton ledu, ki je potem s truščem padal v strugo reke. Spominjam se klepanja kamnov, torej kamne je bilo treba vsake toliko časa izuzeti, omest in s posebnimi kladivi ostrit, če temu lahko tako rečemo. Spominjam se prekrivanja strehe iz slamnate na sodobno, ki je žal danes tudi propadla, predvsem pod vplivom žleda in ostalih dreves padajočih. In mogoče malo v šali, spominjam se, da je bil mlin, tako kot recimo vaški vodnjaki pa vaške gostilne, tudi nekakšen predhodnik Facebooka, kjer so se ljudje srečevali, pogovarjali, izmenjali novice in tudi novice, ki niso bile novice, ampak so bile mogoče obrekovanje.
In za konec, mogoče, če zaključimo takole, kako pomembni so bili torej mlini za preživetje ljudi v tistem preteklem času, torej v zgodovini?
Tako kot sva začela na uvodu, se pravi, brez mlinov bi bilo skoraj nemogoče preživeti. Obstajale so poleg mlinov tudi stope, v katerih so luščili žito, drobili žito za uporabo, se pravi, nekrušnih proizvodov, vendar s pomočjo mlinov in teh stop so pripravljali osnovna. Če pa najin pogovor zapeljeva v trenutno situacijo v svetu, pa lahko rečemo, da mogoče se sliši smešno, en majhen mlin, ki je lahko zmlel par sto kil moke v parih dneh, ampak ko se pogovarjamo o danes zelo moderni besedi odpornost, pa ugotavljamo, da so ljudje pred mogoče še 50-mi, 60-mi leti razmišljali drugače, ker je tudi tempo življenja bil drugačen in so bili v skoraj vseh pogledih samozadostni. Danes nam pa že ena drobna stvar v našem prehitrem življenju ustavi tok življenja, ustvari paniko, ustvari kaos. No in če se vrneva k mlinom, če bi prišlo do res kriz velikih razsežnosti, bi se nam kovcalo tudi po mlinih.
Od zrna smo prišli do moke. Kmalo bomo nadaljevali pot in pogledali, kako je moka postala kruh. V nekdani cerkljanski pekarni.